Kryetari parë tashmendier i Kosovës, dr. Ibrahim Rugova, në 8 vjetorin e kalimit në amshim përveç strukturave politike në vend, me mesh të përshpirtshme është përkujtuar edhe nga kisha katolike Zoja Këshillit Mirë në Klin. Besimtar dhe qytetar të shumë të anadrinis në mbrëmjën e djeshme jenë bashkuar në lutje në këtë mesh në nderë lavt Zotit për të madhin Rugov, i cili deri në frymën e tij të fundit u përpoq për lirinë, demokracinë dhe pavarësinë e Kosovës nga pushtuesi serb dhe krijimin e një shteti modern. Meshe në udhoqi famullitari Don Lencopi, i cili në fjalën e tij kujtoi të kaluarën e lavdishme të presidentit Rugova dhe përvuajtjet të cilat e përcollën atë dhe popullin e tij gjatë viteve 90 në Kosovën e okupuar nga Serbia dhe sfidat pas luftës. Falë mençurisë e urtisë Rugovës, vizionit të tij largpamës, dëshmorëve të adhëut dhe ndihmës së miqve ndërkombëtar, sot vendi ynë gëzon lirinë, demokracinë dhe pavarësinë, gjithnjë me shpresë të një shteti modern, ashtu siç e dëshironte dhe punonte me filozofinë e tij Dr. Rugova, që Republika e Kosovës një ditë të integrohet në strukturat euroatlantike, sa veç tjerash Don Lencopi. Si përfundim, presidenti Rugova bëri më shumë se kaq. Pas një ecje biblike drejt lirisë, ai riktheu besimin e popullit në fuqinë njerëzore, kreative, intelektuale e kombëtare për të besuar të gjithë bashkë në liri e dashurinë ndaj Adveut dhe Zotit. Rugova i brumosur me frymën e veprave të figurave madhështore, im Zot Pjetër Bogdanit, Nën Terezës dhe Papa Gjon Pali të dytë, i kishte vënë detyrë vetës që populli i tij të gropontë në thonjza nën tokën e Kosovës brez pas brezi për të gjetur rrënjët e veta dardane dhe evropiane, të cilave trungun ja kishin këputur hordhit otmane. Në këtë drejtim, punën e parë që bëri dhe shtytje në ndërtimin e katedrales Nën Tereza, qendrën edukative sociale Don Bosco, që u bën realitet, dhe tempullin e paqes i cili ngeli ëndër e tij e pa realizuar, sikur se të tjera ëndra për të mirën e popullit të tij, që vdekja i preu në mes, pushoft në paqe.